Nu esiet sveicināti šai sabata rītā. No Dieva esam saņēmuši kārtējo dāvanu, sabata dienu. Un šajā dienā mēs varam būt arī Dieva namā, viņu slavēt, pieminēt viņu kā debesu zemes arī mūsu pašu radītāju. Tāpēc iesāksim dievkalpojumu lasot no 104. Dāvida dziesmas, kas saucas Slava Dievam pasaules radītājiem. Teic to kungu, mana dvēsele, kungs, mans dievs, cik tu esi liels cildenumā un godībā tērpies. Tu ģērbies gaismā kā tērpā, tu izpliet debesis kā telts segu, tu ūdeņus liec savai teltī par pamatu, tu brauc uz mākoņiem kā ratiem, tu skrien ar vējas spārniem, tu dari vējus par saviem vēstnešiem un uguns liesmas par saviem kalpiem, Tu pamatojies zemi uz stipriem balstiem, ka tā nesvārstās nemūžam. Āmen. Kopīgi slavēsim Dievu dziedot pirmo dziesmu. Pirmā dziesma. Lielais Dievs, cik varens tu?
Lielais Dievs, cik varens tu?
Zemosimies, lai kopīgi lūgtu Dievu. Un, debes Tēvs, mēs pateicamies, ka varam uzrunāt Tevi par Tēvu, lai gan Tu tiešām esi svēts, bijājams Dievs, kas ir nepieejamā godībā, kur Tev kalpo šie ķerubi un zeravi, saucot svēts, svēts kungs Sebot. Pateicamies, Tēvs, ka Tu neesi šo zemi atstājis, ka Tu neesi atstājis mūsu, ka Tu mūsu labā esi ziedojis savu dēlu, lai gan mēs neesam to pelnījuši. Un pateicamies Tev, Tēvs, ka savu Kristu Tu esi mums apsolījis dāvāt mūžīgo dzīvību. Pateicamies Tēvs par Taviem žēlstības pierādījumiem arī mūsu pašu ikdienas dzīvē. Mums netrūks dienišķās maizes, apģērba, pajumtes. ka tu Dievs mūs sārgi ikdienā, ka tu ierobežo sātana spēku un ka tu vēl uzturu šī zemes tādus apstākļus, ka cilvēki var dzirdēt evaņģēliju vēsti. Un pateicamies, Tēvs, ka tu savu spēku izlieto savu bērnu labā. Un pateicamies, ka tu esi tiešām pienesi šo lielo upuru savu dēlu mūsu labā. Un palīdz, Tēvs, mums arī savas sirdes Tev nodot, pieņemt šo Kristus upuru. Ļaut Kristumu iemājot mūsu sirdīs, lai mēs varētu dzīvot kā Tev bērni, pagodinot Tevi ar savu dzīvi, ar savām lūpām, staigājot Tavos likumos un atklājot, ka tie ir taisni. Un pateicamies Tevs, ka Tu esi gatavs ar mums satikties šajā dienā, ka Tev ir vārdi, kuriem mūs uzrunāt, mēs ticam, kad tos tu vēlies teikt, lai mūs iedrošinātu mūsu ticības ceļā, lai mūs vēl vairāk nošķirt no grēka un ļaunuma, tāpēc lūdzam īpaši ar savu garu svētī savu kalpu, runājot uz mums un atver mūsu sirdis tavam vārdam un esi Tevs ar savu garu arī kopā pie tiem, kas vecuma nespēka dēļ nevar būt mūsu vidū, iepriecina arī viņus ar savu garu un eņģeļu klātbūtni un palīdz mums katram novērsties no laicīgām rūpēm un raizēm tās atstāt pie tavām kājām, lai šajā dienā baudītu tavu klātbūtni, par to priecātos un saņemtu tavas svētības. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmeņ. Esam dueta dziesmi.
Jēzu, es tavu meklēju atrast, kad man par viņu pastāstīts bija. Dzirdēju, kā viņš radījis visu zemi ar savu daļumu viņu. Atradu Jēzus radīto darbu, mežos un strādos, kas čalojot plūst. Radīģis viņš ir rītās uz saigu, vakaros krēslu mieru atgūst. Jēzu, es dzīvē meklēju atrast, kura kā ceļas un grimst, atnestā prieku, atnestā sāpes, ilgas te mostas te atkal grimst. Atradu Jēzu ilg dzīves gaitā, brīnišķi kārto un vada viņš tā. Viņš teica spētī draudzīgas mainām, kuru te cilvēks cilvēkam dod. Jēzu, es rakstos meklēju atrast, sagraustā sirds, kur mieru var rast. Tālu aiz zemes ciešā nolējas, plēslē, kur bēras miežot mūs krasts. Atradu Jēzu praviešu vārdā, visā viņš tajā ir sākums un gals. Ticīgai dvēslē, kodreiz izbeigsies zemes ceļojums tās.
Kad nav vairs tukšas rokas, cik skaisti vakari, kad darbs ir padarīts, kad pūlēts daudz un nav vairs tukšas rokas, ar labu prātu, mieru sirdī un slavas dziesmu Dievam, tad vari atpūšties un ļaut, lai tavus graudus citu rokas brauka un saņem svētības, ko tu no sirds tie vēli. Cik labi ir, ja Dievam ticam, ja varam viņā prieku jūs, un zinot pat, būs projām jāiet, vēl aizlūk, svētīt nepiekūst.
Mīļie brāļi un māsas, labrīt, viesi, draugi, ir atkal pagājušī nedēļa, un atkal mēs esam kopā, lai varētu atvērt Dievu vārdu. Šodien ir īpaša diena tādā ziņā, kad visa advents tauta piemin Dievu kā radītāju, Dievu kā glābēju. Un arī šodien mēs runāsim par Dievu, kas ir veidojis visu un radījis. Un tā kā ir jau rudens un vakar pienāk jau ātrāk nekā vasarā, tad mēs varam raudzīties uz debesīm un ko mēs varam ieraudzīt. Ja jūs nekad neskatāties uz augšu tikai zem kājām, lai nepaklupt, es mēdzu skatīties augšup. Un ko jūs naksnīgās debesīs redzat? Tad, kad nav mākoņa, zvaigznes, jā, ārkārtīgs skaistums, zvaigznes. Par ko gan liecina zvaigznes? Par kārtību. Un, ja mēs tā palūkojamies šajās zvaigznēs, tad mums gribas zināt, kas ir aiz tām, bet tā, ka astronomi ir raudzījušies ar spēcīgiem instrumentiem, tad viņi saprot, ka vēl aiz tā ir vēl zvaigznes. Un aiz tām zvaigznēm ir atkal zvaigznes. Un ļoti daudz galaktiku ir šajā kosmosā visumā. Ko gan ir darījuši astronomi? Astronomi skaitīja. Pienceļš, galaktika, pie kuras pieder Zeme un Saules sistēma. Sistēmā ir vairāk nekā 30 miljonu Saules. To ir grūti iedomāties. Pienceļš ir līdzīgs rokas formas pulkstenim, kur diametrs ir ap 200 tūkstošiem gaismas gadu. Ja viens gaismas gads, paiet, nu kā gads mums uz zemes. Bet šis ātrums gaismai ir 300 tūkstoši kilometru sekundē. Tas ir milzīgs ātrums. Un ja šis diametrs ir šo 200 tūkstošu gaismas gadu, tas ir milzīgs izmērs. Bet eksistē vairāk kā 100 tūkstošu galaktikas līdzīgs šim pienceļam. Un tas man liek tā aizdomāties, kas ir Zeme, kas ir viss mūsu šī Saules sistēma salīdzinot ar šo universu. Mēs esam kā mazi puteklīši. Un raugoties šajās zvaigznēs, mums var pārņemt bijība, jeb godbijība. Ko gan mēs varam ieraudzīt šajās zvaigznēs? Mēs redzam kārtību. Tur noteikti kārtība. Mēs zinām, arī kad būs šis Saules aptumsums, kad būs šis mēnesa aptumsums, mēs zinām arī daudz citu planētu kustības. Tad mēs redzam šo kārtību. Mēs redzam, ka šī neredzamā roka vada visu. Mēs redzam, ka dabā arī, ko mēs šeit uz zemes redzam, nav haosa, ir dabas likumi. Un arī kosmosā ir kārtība. Un raugoties uz šo visumu, mūsu garīgā būtība sāk tiekties pēc tā, kas ir lielāks par mums, kas ir augstāks par mums. Kāds zēns jautāja, ja Dievs ir, kādēļ viņš nav uzrakstījis savu vārdu debesīs? Tad šis vīrs, kam tika jautāts, viņš saka, nu kādā valodā tad vajadzētu rakstīt? Jo tik daudz valodu. Bet tomēr ir debesīs rakstīts Dieva vārds. Šis ir kārtības vārds, likumības un mērķa vārds. Dievam vienmēr ir bijis kāds mērķis un nodoms. Arī šeit virs zemes. Un ja mēs atveram svētos rakstus jau pašā sākumā, pirmo Mozes grāmatu un pirmo nodaļu, kā gan iesākās šī radīšana. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Iesākumā Dievs. Tātad visam sākums ir Dievs. Dievs bija pirms visa. Un tas ir pateicoties tam, ka Dievs to uztur. Vai Dievs bija atkarīgs no kaut kā, kas būtu no kā jāveido šī zeme? Nē, nebija. Viņš zemi veidoja ne no kā. Viņš nav atkarīgs. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Dievs ir pāri visam. Dievs uztur arī mūsu dzīvību šodien, ka mēs varam būt, elpot. Viņš uztur šo dabu. Viņš uztur šo universu. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Un Dievs sacīja, lai top. Un Dievs sacīja. Dievam ir vara. Un Dievs saka. Un viss notiek. Ar ko gan zīmīgs ir šis gads? 2009. Gads. Ar to, ka kāds cilvēks, kādam cilvēkam aprit 200 gadi, tas ir Darvins, un 150. Gada diena kopš ir izveidots viņa šis darbs par šo evolūciju. Šis ir šis īpašais gads, kur tiek runāts par viņu, par šo evolūciju. Kā attīstījās šī zeme, kā attīstījās cilvēki. Bet ja mēs tā raugamies, ka tik daudz šīs nejaušības, ka daudzu nejaušību rezultātā ir kaut kas izveidojies, bet mēs zinām, ka dabā nav nejaušība, visur ir likumsakarības. Un tad, kad mēs dzirdam šo, arī šodien vēl spēcīgi tiek runāts par šo evolūciju, arī skolās tiek mācīts, un ne tikai, un mēs paši zinām, ka daudz pazīstamie ir piekritējušai evolūcijas teorijai, bet ko gan runā šī evolūcijas teorija? Tas, ka ne no kā var teikt radies kaut kas, ir attīstījušās šīs mazās būtnes uz šodienas, mēs kā cilvēki esam jau tapuši, bet nekur netiek teikts, ka Dievs ir. Tātad, ja šodien es rīkojos aplam, tad tas nozīmē, ka es vēl tikai evolucionējos. Es vēl tikai augu, un man Kristus nav vajadzīgs. Un es visu savu dzīvi varu attaisnot, kad mēs, kā cilvēks, tikai vēl attīstamies. Un Kristum šajā teorijā nav vietas. Tur nav vietas arī atbildē, kāpēc es esmu. Un kas būs tālāk pēc manis? Tā tikai beidzās ar nāvi. Izdzīvo spēcīgākais. Un šeit nav vairs vietas Kristumu. Izslēdz Dievu kā radītāju. Mēs zinām, ka daudzi arī kristieši šodien stāv uz tādu pamatu, kad viss ir attīstījies daudz tūkstošu gadu laikā. Varbūt pat miljonu gadu laikā. Bet Dieva vārds skaidri saka, ka tas, kas tika radīts, bija 7 dienās. 7 dienas. Un Un šis moments, tad, kad mēs sākam apšaubīt šo radīšanu, tas mums pamatīgi rada šaubas arī citās vietās kā glābējs. Un šīs domas un teorijas nav svešas, arī apostols Pāvils vēstulē kolosiešiem raksta par šīm problēmām, kas nāk draudzē. Atvērsim Pāvila vēstuli kolosiešiem. Uz ko gan viņš norāda? Viņš norāda pirmā nodaļā no 15. panta. Viņš runā šīs brīnišķās atklāsmes jeb lietas par Kristu. Viņš ceļ Kristu pāri tām filozofijām, jeb cenšās viņas atspēkot. Jo viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais. Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur viņu un uz viņu, bet viņš pats ir pirms visa, un viss pastāv viņā. Viņš ir savas miesas proti draudzes galva. Sākums pirmdzimtais starp mirušiem, lai starp mirušiem būtu pats pirmais, jo visai Dieva pilnībai lapatik iemājot viņā, lai caur viņu un uz viņu salīdzinātu visu, nodibinot ar viņa krusta asinīm visu starpā mieru, gan debesīs, gan virs zemes. Tā ir brīnišķīga dziesma, ko apostols Pāvils runā par Kristu, ka viņš ir šis neredzamā Dieva attēls, ka mēs Kristu varam ieraudzīt tēvu raksturu, tēvu dabu. Ja mēs lasām šo pirmo Mozes grāmatu, mēs ieraugam, kāda ir šī pasaules vēsture, kāpēc ir nāve, kāpēc ir šie ziedi. Mēs ieraugam daudzas atbildes. Vai Dievs ir mīlestība? Kas liecina par to, ka viņš ir mīlestība? Viss daba runā. Ja mēs palūkojamies ziedos, tad ziedu smaržas liecina par to, ka Dievam patīk, ka mēs priecātos, ka baudītu šo aromātu. Ja mēs palūkojamies šajās debesīs, tās arī runā par Dievu. Ja mēs palūkojamies savā dārzā, tad mēs arī redzam, ka Dieva roka ir bijusi un mums ir arī ko baudīt, izbaudīt brīnišķas garšas. Mēs neesam vieni, mēs esam kopā kā sabiedrība. Un ne tikai. Ja tas būtu viss, ko Dievs ir devis. Bet cilvēku dzīvē ir ienākusi nāve. Ko darīt? Ja cilvēks dzīvo un mirst, un nav vairs cerība, kāda nozīme. Un Kristus ir tas, kurš ir nācis, lai dotu mums atkal cerību. Apostols Pāvils ļoti uztraucās par šo atziņas zaudējumu, kas var mazināt šo uzticēšanos Dievam. Šis darbs, kas tika veikts pie kolosiešiem, Pāvils raksta Epafra 7. pantā. Epafra, mūsu mīļais darba biedrs, jums to ir pasludinājis. Viņš ir uzticīgais Kristus darbinieks, kas strādājas jūsu labā. Arī mums ir stāstījis par jūsu mīlestību garā. Tāpēc arī mēs kopš tās dienas, kad esam par to dzirdējuši, pastāvīgi piesaucam Dievu savās lūkšanās, lai jūs garīgi apveltītu ar garīgu gudrību un atziņu, visā pilnībā izprastu viņa gribu. Tad jūsu dzīve būs mūsu kunga cienīga, un viņam viss caur patīkam, un jūs nesīsit augļus ar visādu veida labiem darbiem un pieaugsit Dieva atziņā. Apstuls Pāvils ir norūpējies par to, kad atziņu par Dievu var zaudēt. Viņš vēlas, lai šo savu, lai draudze nezaudē šo pamatu, lai pieaugt šajā Dieva atziņā, jeb atziņā par Dievu. Jo tajā brīdī, jo tajā laikā, kad Pāvils rakstīja, tad draudzē lauzās iekšā helēnistu filozofija, gan arī jūdu tradīcijas. Un to mēs varam lasīt otrajā nodaļā. Ja ne jūs esat ar Kristu nomiruši pasaules pirmspēkiem, ko tad jūs it kā vēl dzīvotu? Dzīvodam pasaulē, uzņemoties priekšjūgu, cilvēku baušas un mācības turēdam, kam, piemēram, tev nebūs aizskart, tev nebūs baudīt, tev nebūs pieskarties. Viss šīs lietas ir lemts iznīcībai, tās tērējot. Tā, ka bija daudz mācības, kas centās noliekt Kristu. Lai neklausītu mēs arī cilvēku gudrībām vai filozofijai, kas aizved prom, Pāvils ļoti rūpējās, lai mēs nezaudētu to pamatu, kas ir likts. Ja mēs raugamies uz nākotni, tad mēs ieraugām, ko Dieva vārds runā. Viņš nerunā par atkal evolūciju. Ja mēs lasām atklāsmes grāmatu 21. 22. Nodaļu, tad mēs redzam, ka Dievs atkal visu radīs jaunu. Atkal radīs. Tā nebūs evolūcija. Un tādēļ šodien tas arī mums ir atgādinājums, lai mēs turamies pie Kristus. Ja mēs lasām šo Mateja evaņģēliju, Marka evaņģēliju, kur Jēzus Kristus atradās ar mācekļiem laivā, un tad, kad bangoja šī jūra, un likās, kad šī laiva nogrims, tad ko Kristus saka? Mateja evaņģēlijs. Tā ir šodiena, kurā mēs dzīvojam. Atvērsim varbūt Marka 4. Nodaļu. Un 37. Pantā ir rakstīti tādi vārdi. Un liela vētra cēlās un viņa gāzās laivā, tā ka ūdens jau piepildīja laivu. Un viņš gulēja stūrs galā uz spilvenu. Un tie viņu modināja un saka viņam, mācītāji, vai tu nebēdāk ejam bojā? Un uzmodies viņš apsauca vēja un sacīja uz jūru klusu mierā. Kas viņš bija? Kas ir Kristus, kas var teikt klusu mierā? Tas pats, kas teica, lai top gaismu. Un arī šajos apstākļos, kuros mēs esam, ar kuriem mēs tiekam vadīti, ar kuriem mēs sastopamies, mēs varam saprast, ka mēs neesam evolūcijas produkts. Mēs esam no Dieva veidoti un radīti, pēc Dieva līdzības. Bērniet skolā viņiem prasa cilvēcīsku uzvedību, kaut gan māca viņiem, ka viņi cēlšies no pērtiķiem. Mēs apmainām šo dievišķo dabu pret kaut ko iznīcīgu. Un Dievs saka klusu mierā, Kristus tā arī saka. Un vējš nostājās un iestājās pilnīgs klusums. Un viņš uz tiem sacīja, kam jūs esat tik bailīgi? Kā jums nav ticības? Šis laiks, kurā mēs dzīvojam, varbūt šķiet arī, kad var apludināt un nogāst mūs gar zemi un noslīcināt. Bet Kristus saka, kam jūs esat tik bailīgi? Nebaidieties. Uz ko gan viņš varēja paļauties? Uz tēvu rūpēm, kas ir pāri visam. Tā tad Dievs, kurš ir mans radītājs un mans glābējs. Un es zinu, ko Dievs darīs nākotnē. Es zinu, ko Dievs darīs šodien. Tādēļ Dievs, arī Kristus saka, kam jūs esat tik bailīgi. Tas ir tāds iedrošināšs vārds mums visiem arī šodien. Un mums arī brīnišķīgs brīdis ir, kad Dievs ir arī šajā radīšanas stāstā izveidojis ģimeni. Tas ir kāds īpašs iestādījums. Un arī Dievs vēlas, lai ģimenes kalpotu Dievam. Un mēs zinām arī Kristus stāsts par to, kad pie viņa tik pievesti bērni, lai svētītu. Un arī šodien ir brīnišķīgs brīdis mums visai draudzei, ka ir ģimene, kur vēlas, lai šo bērniņu svētītu. Un tādēļ es aicināšu priekšā.
Kristus saka, lai ir bērniņas pie manas un nevien šie tiem.
Tas ir tad, kad mēs varam uzticēties Dievam. Es saprotu, ka arī jūs esat atnesuši mīļo Evelīnu, lai uzticētu viņu Dievam. Bet ar to vien viss nebeidzās. Tas ir tikai sākums šim garīgajam ceļam. Tas arī sākums mums visiem kā draudzēt, lai lūgtu par šo mīļo ģimeni, par šo mīļo Evelīnu. Lai šis ceļš viņai turpinātos līdz kristībām un pēc tam iesniegtos arī debesu valstībā. Tas arī no jums prasa atbildību. Tas arī ir šī nodošanās Dievam. Tādēļ es saprotu, ka jūs esat atnesuši, lai lūgtu par viņu. Tā ir zīme, kad jūs saprotat, ka šis bērniņš ir Dieva dāvāts. Ka tas nepieder tikai jums, bet ka tas ir Dieva dāvana, Dieva veidots un radīts. Un arī no jums te prasīt arī atbildību Dieva priekšā. Kas to zina, kā dzīve tiks vadīt, bet šobrīd apzinoties, ka jūs vēlaties uzņemties atbildību, tad arī jums nākas audzināt. Tā, lai bērns mīlētu Jēzu, tas ir ļoti svarīgi. Jo kas gan mēs esam šajā dzīvē, šajā ceļā bez Kristus? Nav nekāda cerība. Un tādēļ es gribētu arī jums jautāt, vai jūs apņematies audzināt šajā Kristus garā, šajā mīlestības garā, šajā ceļā. Un pašiem arī dzīvot šajā garīgajā atmosfērā, kas nāk no Dieva, vai jūs esat gatavi to darīt? Jā. Tad, nu, es lūkšu mīļo draudzei piecelties, kad mēs lūkšu sveikam. Mīļais Tēvs debesīs, mēs esam sirsnīgi Tev pateicīgi par Tavu Jēzu, par Tavu dēlu Jēzu Kristu, kurš ir mūsu dzīvība, kurš ir mūsu glābējs un radītājs, ka mēs varam pilnīgi Tev uzticēties. Mēs varam pienest arī Evelīnu Tavā priekšā, un mēs vēlamies, lai Tavu svētību ar viņu, vadi viņas gaidas. Tāpat es lūdzu arī Tavu žēlistību un Tavu palīdzību Normundam un Ivetai. Esi, kungs, žēlīgs, bet mēs šajā brīdī lūdzam Tavu svētību. Tas kungs, lai Tevi svētī un lai Tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār Tevi un lai ir Tevi žēlīgs. Tas kungs, lai pacēr savu vaigu uz Tevi un dod Tevi mieru. Āmen. Te būs tāda jauka bībelīte šajā ceļā, šajā jaukajā ticības ceļā. Būs kungs jums pamācīties kopā. Un tas arī ir šis dzīvais Dieva vārds. Tā mēs varam lasīt Dāvida dziesmās. Tavs vārds ir gaišams uz manu ceļu. Un tas vārds arī ir gaišams uz jūsu ceļu.
Jo šis vārds runā par Kristu. Visa viņa būtība ir šajā vārdā. Un tā ir, kas mums dod cerību pāri šai dzīvē ejot. Lai Dievs jūs svētī.
Dziedāsim visi kopīgi un dziedāsim 32. Dziesmu no kokļu skaņām. 32. Dziesma. Kungs Jēzu, tava mīlestība.
Kungs Jēzu, tava mīlestība, ar ko tu smilegi un tava glāzna
Thank you.
Kopīgi lūgsim Dievu.
Mēs esam Tevs pateicīgi Tev par Tavu žēlstību, kur mēs ik brīdi varam saņemt no Tevis, ka Tu mūs uzturi un gādā. Mēs esam pateicīgi par to, ka Tu neatstāji mūs šajā bēda ielējā, tad, kad tika viss radīts un cilvēks nostājās pret Tevi. Tad Tu apsolīji, kad būs glābējs, kas izraus no šīs nāves varas. Mēs esam Tev pateicīgi. Mums to grūti apvert, ko grēks ir maksājis Tev šajā Golgotas kalnā, dzīvības kungu nonāvēdams. Un visa cilvēce bija nostājusies pret Tevi. Un tagad, pieņemdam šo upuri, mēs varam tapt un esam Dieva bērni. Un mēs saprotam, ka Tu esi kā labais gans, Jēzu, kurš ņem āvis uz pleciem un nes mājās. Tu esi visu vājo un atstāto draugs. Tu esi pie ikviena, kas Tevi piesauc. Un mēs esam Tev pateicīgi, ka ne tikai varam būt kopā tagad ar Tevi, bet kad viss tiks radīts jauns, ka nebūs vairs šīs bēda ielējas, nebūs vairs asara un daudz citu ciešanu, bet kad būs viss jauns, cik skaisti, un svētī mūs šajā ceļā, darot labu, liecinot par Tevi, kāds esi Tu, stiprin un iedrošin, palīdzi. Paldies Tev par visu. Esi mums žēlīgs. Jēzus vārdā. Āmen.